Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Constitution of Liberty, na unang inilathala noong 1960 at muling inedit bilang definitive edition ay pangunahing akda ni F.A. Hayek tungkol sa pilosopiyang pampolitika, batas at ekonomiya ng malayang lipunan. Hindi ito simpleng pagtatanggol sa malayang pamilihan. Sinusuri nito kung anong uri ng mga institusyon ang pumipigil sa pamimilit at kung bakit mahalaga ang mga limitasyon sa kapangyarihan ng Estado kahit sa isang demokrasya. Para kay Hayek, ang kalayaan ay hindi garantiya ng yaman, pantay na resulta, o kakayahang makuha ang lahat ng ninanais. Ito ay kalagayan kung saan hindi basta napipilit ng ibang tao, lalo na ng pamahalaan, ang individual na sumunod sa partikular na layunin. Pinag-uugnay ng aklat ang tradisyon ng batas, pananagutang personal, kompetisyon at konstitusyonal na pagpigil sa kapangyarihan. Kasabay nito, mariinitong kinukwestiyon ang sentral na pagpaplano, malawak na administratibong pagpapasya at pagtingin sa pasya ng nakararami bilang automatikong makatarungan. Mahaba at masalimuot ang akda, ngunit mahalagang sanggunian ito sa tradisyon ng klasikal na liberalismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kalayaan bilang kawalan ng pamimilit, hindi bilang walang hanggang kakayahan. Nakasentro ang argumento ni Hayek sa isang masikip ngunit mahalagang depinisyon ng kalayaan. Ang isang tao ay malaya kapag hindi siya pinipilit ng kapwa-tao o ng estado na maglingkod sa layuning hindi niya pinili. Hindi nito ibig sabihin na malaya na siya mula sa lahat ng hadlang. Maaring limitado ang tao ng kahirapan, sakit, kakulangan sa talento o mga pangyayari sa buhay. Totoo at mabigat ang mga limitasyong iyon. Ngunit iba ang mga ito sa sinadyang pamimilit na nagmumula sa kapangyarihan ng ibang tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil, para kay Hayek, nagiging mapanganib ang politika kapag ipinapangakong aalisin ng gobyerno ang lahat ng anyo ng pagkukulang o pagkakaiba sa buhay. Upang gawin iyon, kailangan magpasya ang pamahalaan kung sino ang bibigyan, ano ang dapat gawin ng mamamayan, at paano ipapamahagi ang mga pagkakataon. Lumalawak dito ang sapilitang kapangyarihan. Hindi rin katumbas ng kalayaan ang kawalan ng batas. Kailangan ang batas upang pigilan ang karahasan, pandaraya, at paglabag ng isang tao sa saklaw ng pagpili ng iba. Ang hamon ay lumikha ng mga patakarang nagtatanggol sa bawat isa nang hindi ginagawang instrumento ang mamamayan para sa isang planong itinakda mula sa itaas. Ikalawa, ang tuntunin ng batas bilang proteksyon laban sa pabago-bagong kapangyarihan. Para kay Hayek, ang tuntunin ng batas ang praktikal na saligan ng malayang lipunan. Hindi sapat na may mga batas ang isang bansa dahil maaari ring gumamit ang isang otoritaryong pamahalaan ng maraming batas. Ang mahalaga ay ang katangian ng mga ito, dapat pangkalahatan, malinaw, matatag at umiiral bago pa kumilos ang mamamayan. Sa ganitong paraan, nakapagpaplano ang mga tao ng kanilang trabaho, ari-arian, kasunduan at pamumuhay ng may makatuwirang katiyakan. Hindi dapat ang batas ay utos na nakatuon sa partikular na grupo o paraan upang bigyan ng malawak na kalayaan ang opisyal na magpasya kung sino ang pagbibigyan at sino ang paghihigpitan. Ang ganitong pagpapasya, ayon kay Hayek, ay nagbubukas sa paboritismo at sa paggamit ng kapangyarihan ayon sa layuning pampolitika. Kaya mahalaga ang mga limitasyong konstitusyonal, paghihiwalay ng kapangyarihan at malayang hukuman. Hindi niya itinuturing na sapat ang simpleng panalo sa botohan upang gawing makatarungan ang anumang patakaran. Ang pamamahala ng nakararami ay isang paraan ng pagpapasya, hindi lisensya upang alisin ang proteksyon ng minorya o ng individual. Sa puntong ito, ang aklat ay pagtatanggol sa demokrasya na may hangganan kung saan maging ang mayorya ay saklaw ng mga panuntunang hindi nito basta mababago para sa pansamantalang pakinabang. Ikatlo, kusang kaayusan at ang limitasyon ng sentral na pagpaplano, isa sa pinakakilalang ideya ni Hayek ay ang kusang kaayusan. Maraming mahalagang institusyon at gawi sa lipunan tulad ng pamilihan, wika at ilang tradisyon ng batas ay hindi nilikha ayon sa iisang komprehensibong disenyo. Nabubuo ang mga ito mula sa paulit-ulit na ugnayan ng napakaraming tao. Bawat isa ay gumagamit ng lokal at bahagyang kaalaman. Dito nakabatay ang kanyang pagtutol sa sentral na pagpaplano. Walang iisang tanggapan ang may sapat na impormasyon tungkol sa pabago-bagong pangangailangan, kakayahan, presyo at pagkakataon ng milyon-milyong mamamayan. Sa malayang pamilihan, ang mga presyo ay nagsisilbing hudyat. Ipinapaalam nila, kahit hindi perpekto, kung saan kakaunti ang isang bagay, saan may pangangailangan, at anong paggamit ang pinahahalagahan ng mga mamimili at producer. Hindi nito ginagawang perpekto o laging makatarungan ang merkado. Ngunit ipinapakita ni Hayek na ang kompetisyon ay proseso ng pagtuklas, hindi lamang labanan para sa nakatakdang gantimpala. Kapag ipinapalit ang malawak na pagpapasya ng planner sa prosesong ito, kailangan palitan ng mga utos ang malayang pag-aangkop ng mga tao. Para kay Hayek, ang panganib ay hindi lamang maling kalkulasyon sa ekonomiya. Maari ring lumipat ang kapangyarihan mula sa mga individual tungo sa mga opisyal na magtatakda kung aling layunin, trabaho, at pangangailangan ang dapat unahin. Ika-apat, pananagutang personal, kompetisyon, at hindi pantay na mga kinalabasan, hindi ipinapangako ni Hayek na ang malayang lipunan ay magbibigay ng pantay na resulta sa lahat. Sa halip, kinikilala niyang ang gantimpala sa pamilihan ay hindi laging tumutugma sa moral na merito ng isang tao. Maaring mas malaki ang kinikita ng isang tao dahil mataas ang pangangailangan sa kanyang serbisyo, hindi dahil mas mabuti siyang tao. Mahalaga ang pag-amin na ito dahil iniiwasan nitong gawing purong gantimpalang moral ang presyo at kita. Gayunman, iginiit ni Hayek na ang pagtatangkang ipatupad ang isang tiyak na padron ng resulta ay nangangailangan ng patuloy na panghihimasok. Kailangang kontrolin ng otoridad ang mga pasya, ari-arian, kontrata, at mga gantimpala upang maabot ang napiling bersyon ng pagkakapantay-pantay. Para sa kanya, ang mas mahalagang anyo ng pagkakapantay-pantay ay pagkakapantay-pantay sa harap ng pangkalahatang batas. Kaugnay nito ang pananagutang personal. Kapag may saklaw ang individual upang pumili, dapat din siyang humarap sa bunga ng kanyang mga pasya. Hindi ito kawalan ng malasakit sa mga kapuspalad. Pinapayagan ni Hayek ang ilang anyo ng kolektibong pagtulong at pananggalang laban sa matinding kagipitan. Ngunit nagbabala siya laban sa mga programang nagiging permanente at malawak ang diskresyon. Dahil maari nitong pahinain ang predictability ng batas at gawing umaasa ang mahahalagang pasya sa kapritsyo ng administrasyon, panghuli, demokrasya, estado ng kapakanan. At ang paglawak ng diskresyong administratibo, mahalaga kay Hayek ang demokrasya. Ngunit hindi niya ito itinuturing na magkasing kahulugan ng kalayaan. Ang demokrasya ay mahalagang paraan upang mapalitan ng mapayapa ang mga namumuno at mapanagot ang kapangyarihan. Ngunit kung walang malinaw na hangganan ang kapangyarihan ng lehislatura at mga ahensya, maaari rin itong maghatid ng pamimilit na sinusuportahan ng mayorya. Dito pumapasok ang kanyang pag-aalala sa lumalawak na estado ng kapakanan at sa pamahalaang namamahala sa ekonomiya sa pamamagitan ng detalyadong regulasyon. Ang pangunahing problema para sa kanya ay hindi bawat serbisyo publiko o bawat anyo ng tulong. Ang tanong ay kung ang patakaran ba ay nakabatay sa pangkalahatang tuntunin o nakasalalay sa malawak na pagpapasya ng mga opisyal. Kapag ang mga ahensya ang pumipili kung sino ang karapat-dapat, anong industriya ang dapat suportahan o anong resulta ang dapat ipilit, nagiging hindi tiyak ang mga patakaran at mas madaling maimpluwensyahan ng politika. Tinatalakay rin ni Hayek ang pagbubuwis, inflasyon at kontrol pang ekonomiya bilang mga larangang maaring palawakin ang ganitong diskresyon. Ang alternatibong inihahain niya ay hindi simpleng pag-alis ng Estado, kundi isang pamahalaang may malinaw na tungkulin nakatali sa batas. At hindi inaangking kaya nitong idisenyo ang buong takbo ng lipunan bilang pagtatapos. Ang The Constitution of Liberty ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa intelektual na ugat ng klasikal na liberalismo, lalo na sa mga nag-aaral ng batas, ekonomiya, pampublikong patakaran, kasaysayang pampolitika at filosofiya. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang nakikilahok sa mga usapin tungkol sa regulasyon, serbisyong panlipunan, kapangyarihan ng mga ahensya, pagbubuwis at saklaw ng demokrasya. Hindi ito mabilis o madaling panimulang babasahin. Mahaba ang pangangatwira ni Hayek at madalas niyang inuugnay ang pilosopikal na konsepto sa kasaysayan ng batas at mga institusyon. Gayunman, ang hirap na ito ang bahagi ng halaga ng aklat. Hindi lamang nito inuulit na mabuti ang merkado o masama ang gobyerno. Sinusubukan nitong ipaliwanag kung bakit ang pangkalahatan at mahuhulaang mga tuntunin ay mas mahalaga kaysa sa mabuting intensyon ng mga makapangyarihan. Naiba ito sa maraming aklat na laban sa sentralisasyon dahil mas malawak ang saklaw nito kaysa ekonomiya. Pinagdurugtong nito ang depinisyon ng kalayaan, kaalaman na nakakalat sa lipunan, tradisyon ng batas, moral na pananagutan, at mga limitasyon ng mayoryang pamamahala. Hindi rin ito lubos na itinatanggi ang anumang tungkulin ng Estado, bagkus ay hinihingi nito ang pag-iingat sa paraan at hangganan ng pagkilos ng Estado. Bilang resulta, nananatili itong mahalagang at mapagtatalunang balangkas para suriin kung paano mapoprotektahan ang individual laban sa kapangyarihang pampubliko at pribado. Kung gusto mong sumuporta F.A. Hayek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.